Татарстан радиосында яңа ел.
Яңа көн вакыйгалар панорамасы турыдан-туры эфирда үзенең эшен дәвам иттерә. Хәзер сезне музыкаль мизгелләр сәхифәсен тыңларга чакырабыз. Илнур Нуриев җырлый. Мин тормышка гашыйк. Мансур Базафаров музыкасы, Гөлшат Зәйнәшева шигыре. Алмагач, Рафаэль Бакиров кие, Резида Валиева шигыре, Зәйнәп Фәрхетдинова башкаруында иштерсез.
Зәңгәр күзем, Әнвәр Бакиров музыкасы, халык сүзләре, Зәйнур Нурмөхәммәтов язмасы.
Зәңгәр күзе, күз кертеге, тибрәндереп карама. Күз каравы, ук шикелле, йөрәгемә кадала. Әй, бетрәшә, зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Әй, бетрәшә, зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Зәңгәр күзе охшатамы, зәңгәр саң йолдызына. Бетрәш шәше охшатамы, диңгезнең дулкынына. Әй, бетрәш шәше, зәңгәр күзе, әй, мен бәгърем авызсыз. Әй, бетрәш шәше, зәңгәр күзе, әй, мен бәгърем авызсыз. Зәңгәр күздә, бетрә шәшлә, алар безгә тиң түгел. Тиң түгелем, дәһә берәм, тезлеп сөйә яш күңел. Әй, бетрә шәш, зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Әй, бетрә шәш, зәңгәр күз, әйтмәм бәгърем авыр сүз. Әйтмәм бәгім бауырсыз, әйтмәм бәгім бауырсыз, бауырсыз, бауырсыз.
Бергә үзе Казан урамын дигән җырны Венера Ганиева башкаруында ишетерсез. Резидә Ахьярова көе, Разил Вәлиев шигыре. Руслан Дәминов жырлый, «Мәтрушкәләр». Азат Гыйләҗев музыкасы, Илдар Юзеев шигыре. Ганна Сайфуллин кие, Илсур Хөснетдинов шигыре, Эльвира Хайруллина башкаруында тыңларсыз.
тәңіме. Қайтмай деп елап әттәңіме. Күрдім сені кеше түшімде, жиыршықлар маңай бетіңде. Сен күлесің мина елмайып, ояндым мен қорқып сағайып. Ақ шашларың көбейіп, жәй жетуге кейір асилим. Ақ шашларың көбейгендер, көбейгендер, тапсам иді шуның шарасын. Әйтіп қари мәлік әкук әкук дұсқа, жәй жетуге кейір санасын. Ақ шашларың көбейгендер, көбейгендер, тапсам иді шуның шарасын. Әйтіп қари мәлік әкук әкук дұсқа, жәй жетуге кейір санасын. Әйтіп қари кәкүк дұсқа, жәй жетуге кейір санасын. Жәй жетуге кейір санасын. Жәй жетуге кейір
Рустем Закиров жырлый. Жымға, халық күйі.
Дал бүрісіп, дал бүрісіп, далларда сандуға шын әйтіп. сайрақ сүйген ярым байларла. Сандуға шүмәйтіп сайрақ сүйген ярым байларла. Башым ұшасыңы кетті еңіді күлләрін. Санду башым ұшасыңы кетті еңіді күлләрін. Сенің янға барып қайта әркімні күңілләрім. Сенің янға барып қайта әркімні күңілләрім. Ақырым искен жемселкеде ағиды қамышларым. Ақырым искен жемселкеде Ағиды қамышларын, кем айрылмай шулар білмей, айрылса ақшыларын. Кем айрылмай шулар білмей, айрылса ақшыларын. Ағидылар құтылана, құтылана, құтылана. Ағидылар құтылана, құтылана, құтылана. Басып байрақ қалысынса, сандың башта құтылана. Ян гармун кемнер уйнатыр инде, моңлы киште талиян гармун кемнер уйнатыр инде. Син булмагач күңүр мине кемнер юатыр инде. Син булмагач күңүр мине кемнер юатыр инде.
Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар башкаруында «Бәхет ачкычы» дигән җыр яңгырый. Марат Мухин көе, Рамис Аймәт шигыре.
Үзі іске болса да ол, Қәр кім үшін яңа кайда икән бәхет ачкычларым күптәме әллә җирдәме бул җитмәслек безнең хыялдамы җырладасың шушы җырдамы кайда икән бәхет ачкычларым күптәме
Салават Фатхетдинов җырлый, яшьлегемә хатлар язам. Фирзәр Мортазин көе, Разил Валиев шигыре.
Яшьлегемә Хатлар язам, ак шәшәкте майларга. Мәхәббәтне бүләк иткән, тәүге сөйгән ярларга. Кадерен билгез яшьлекенең, калмасын үлкен эшкә. Сөйдереп, сөендереп, сөйдереп, сөендереп, Әйдәсен мәңгелеккә. Сөйдереп, сөендереп, сөйдереп, сөендереп, Әйдәсен мәңгелеккә. Яшьлегемә хатлар язам, Куанатлы хыялларга, Кул хыяллар тынга бирми, Безне йөртә юлларда. Хәдерен билгез яшьлекенең, Калмасын үлкен эшкә. Сөйдереп, сөендереп, сөйдереп, сөендереп, Әйдәсен мәңгелеккә. Сөйдереп, сөендереп, сөйдереп, сөендереп, Әйдәсен мәңгелеккә.
yüreğime patlar yazan yıraktan selam yolu özünün yaşlık üzerinden ses uçar sesi bu yılın kaderin dili gizli yaşlıkenin kalmasın ülken işke süydürüp süyündürüp süydürüp süyündürüp ey dersin ben gülükke süydürüp süyündürüp süydürüp süyündürüp ey dersin ben gülükke Kalmasın ülken işke Süydürüp, süyündürüp, süyündürüp, süyündürüp Eydesin mengelike Süydürüp, süyündürüp, süyündürüp, süyündürüp Eydesin mengelike Eydesin mengelike
Яңа көн вакыйгалар панорамасында музыкаль мизгелләр сәхифәсе тәмам.